på
Helså
Løs.
En
To
Podcast.
Ja, det var det det var.
Obsedentlivet.
Det var det du ville
si. Ja, det var det du ville si.
På Helsa Løs.
Presentert av SIO Helse.
Ok.
Føler du på presset nå?
Jeg føler faktisk jævlig på presset. Altså, dette noe du vanligvis pleier å gjøre, og så skal jeg begynne å introdusere. Merkepulsen ja, men, okay, bare stiger. Okay,
bare kjør standarden.
Ok. Hei og hjertelig velkommen til På Helseløs. Dette en podcast av studenter, for studenter. Mitt navn Mathias Sunde, og jeg har med meg...
Njord Sverre Kjellvær. Og man kan jo si at... Du ikke alene om å føle på presset om dagen, tror jeg.
Nei, jeg tror ikke det heller. Det presset jeg følte på nå, og sikkert mye annet press som man føler på, det tror jeg ganske vanlig, det ikke det?
Ja, nei, altså, jeg har inntrykk av at sånn, når jeg sånn generelt, sånn når jeg spør folk hvordan de har det, så får jeg mye mer resignerte svar enn jeg har pleid å få. Sånn, ja, nei, det går vel. Det kunne vært verre, I guess, på en måte.
Men jeg tror liksom, jeg helt enig, og det kan være to grunner til det. Det ene jo at det kanskje går dårligere med folk, men det andre jo kanskje at det med åpenhet, at du, det med innenfor å svare ærlig på det spørsmålet da. Altså hvis jeg spør deg har det bra og du ikke har det, så må du ikke si at du har det bra liksom.
Ja, ikke sant? Det kan hende at det sånn tilfelle av å være forsiktig med hva du ønsker deg. For det har egentlig vært en personlig kjeppest ganske lenge, at det må være rom til å si at man ikke har det fett når noen spør hvordan det går.
Ja, sant. Det må være lov å være ærlig liksom. Og det man jo tydeligvis nå, eller så har man det kanskje dårligere enn før. Jeg vet ikke.
Ja, nei, men man ser jo i hvert fall liksom, shot-undersøkelsen og sånn, så peker jo helt klart pilene nedover. Og så kan man si sånn, ja, pandemi, men faktum er jo at den trenden på en måte...
Den har vært lenge.
Ja, den startet før pandemien da.
Mm, den startet før pandemien, og man ser jo det spesielt hos ungdom, studenter og unge voksne, at det dessverre ser ut som at det går litt nedover psykisk, og så jo spørsmålet, hva grunnen til det da?
Mm, ja, for det kan jo være mange forklaringsmodeller her sånn. Det kan være kapitalismen, det kan være internett, det kan være måten vi snakker om psykisk helse på.
Rett og slett. Ja, det kan jo det være det, fordi at man jo veldig åpen om dette nå, og det jo veldig fint, men så kan jo det faktum at vi snakker veldig mye om det, og ja, diagnostisere oss litt selv også, at det kan påvirke oss litt.
Ja, jeg har vært litt mye på TikTok i det siste, og nå jeg sikker på at jeg har ADHD på en måte.
Ja, men det akkurat dette her, og man føler liksom på dette her. Det mange som sier at de er deprimert når de egentlig har kjærlighetssorg, eller angst når de er litt nervøse, og det gjør jo noe med oss når alle disse diagnosene blir hevet ut, liksom.
Ja, ikke sant, fordi språk setter jo på en måte rammene for hvordan man tenker. Mm. Sånn, man tenker jo i hvert fall delvis i ord, og... Ja. Som en person som har vært vitne til angstanfall og sånn da, dessverre, så blir jo på en måte hjernens makt sånn grusomt tydelig. Mm. Fordi det er liksom en sånn sirkeltankegang, da hjernen tenker, oi shit, nå er det noe som skjer, og så reagerer kroppen, og så reagerer hjernen på det kroppen gjør, og så er det en sånn sirkel helt til personen som har anfall tror at de dør da.
Ja, og det akkurat det, og da ser man hvor mye disse tankene og hvor mye måten man snakker om det på og tenker på hvor mye kraft det har da, rett og slett.
Ja, kan det å liksom bruke de ordene til å beskrive følelsene sine gjøre deg sykere? Ikke vet jeg, men det i hvert fall det vi skal forsøke å finne ut av i den episoden her sånn. Vi skal se på hvorfor virker det som at flere og flere blir psykisk syke, og da ikke minst mange unge.
Og for å finne ut mer av dette her, så har vi intervjuet Ole Jakob Madsen.
Ja, hei, jeg heter Ole Jakob Madsen og er professor i kultur- og samfunnspsykologi ved Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo. Og jeg interesserer meg for og forsker kanskje særlig på hvordan ja, psykologi, psykologiske begreper, konsepter, teorier og så videre også liksom sprer seg rundt om i samtidskulturen.
Og i tillegg til å være professor i samfunnspsykologi, så har også Ole Jakob Madsen en grad I filosofi. Og det kommer jo godt med når man skal diskutere såpass høyt svevende spørsmål som vi skal gjøre I denne episoden. Hmm. Og apropos spørsmål, episodens Wait. Første spørsmål hvordan det egentlig vi ser på psykologien I dagens samfunn?
Det første man kan si jo at vi snakker om den overhovedet, eller vi snakker mye om den, og vi snakker ikke lenger kanskje om sjelen eller sånne ting, ja, men syken eller kanskje til og med hjernen og ja, forskjellige spissfindigheter der. Da. Så jeg har jobbet mye med et litt sånn teoretisk rammeverk, da, som noen gang kalles for den terapeutiske kultur, eller therapeutic cultures da, på engelsk, som jo egentlig da, indikerer ikke sant, at psykologi da blitt en så innflytelsesrik måte å tenke om oss selv på, at det på mange måter ikke bare lenger da, å anse som en vitenskap og en hjelpeprofesjon, som det også men også på en måte et sånt rammeverk. Da. Litt på samme måte som en verdensreligion, nær sagt, som legger kanskje noen premisser da, på hvordan vi, liksom, særlig da, det vestlige mennesket, tenker og snakker om seg selv, da, som kanskje liksom gjør seg særlig bemerket da, litt sånn I overgangen til en mer sånn sekularisert tid, hvor psykologene kanskje ser ut til å ta noen av skal si, prestens rolle, da, for å si det sånn. Man kan jo bare også se på hvordan det liksom, å skulle stå frem da, og fortelle om sine lidelser, blir jo veldig heia frem. Liksom, ikke sant? Det har fått liksom, navnet som den nye åpenheten eller sånne ting, da, og noe som du kan... Ja, I hvert fall hvis du litt kjent da, eller har noe by på I tillegg, så blir du veldig liksom, applaudert. Da. Så det ligger jo kanskje en veldig sånn, sterk sånn der, hunger etter liksom, at man skal liksom, bekjenne sitt indre, også I samtidskulturen, som helt sikkert har noen historiske røtter ikke sant? Tilbake til liksom, det gamle ja, skriftemålet. Eller noe sånt. Hmm.
For akkurat det han sier helt til slutt her, jo litt det vi snakket om I introen også, altså dette... Jeg har jo et intro, jeg har litt imot det da, men det jo veldig mange influensere som kaster rundt seg litt med diagnosebegreper bare for å liksom fronte seg selv litt og komme litt frem I vinden da. Og det er jo bra med åpenhet, men det virker jo litt mot sin hensikt hvis noen som har kjærlighetssorg sier at de deprimerte eller har angst, og så tror alle som har kjærlighetssorg at de har angst.
Ja, nei, det blir jo litt sånn uklarhet I begreper da, og det jo også det vi touchet på tidligere med ord, og at de kanskje har en sånn, en slags makt da, I kraft av sin... I kraft av sin betydning Men så ligger det jo også I ord sin natur At de endrer betydning over tid Så det er jo litt sånn sammensatt Og jeg synes også parallellen mellom På en måte terapeuten og presten ganske ganske spennende Sånn I stedet for at du sitter bak en sånn skillevegg Inni et skap I en katolsk kirke Så ligger du på en divan Og snakker med en psykoterapeut liksom. Men det jo ganske
Det skrifting ja.
Ja, Det påfallende likt
Ja, det veldig interessant Også, og jeg synes jo det, ja
Og så det jo også sånn Jeg veldig fan av å være sånn Sånn, si jeg har fått meg et par pils da Og vi begynner å snakke om menneskets natur Da jeg veldig glad I å være sånn Ja, også ikke sant Og det som jævlig interessant da at du har faktisk to forskjellige hjernehalvdeler Og de fungerer sånn delvis separat fra hverandre Sånn, de kommuniserer med hverandre Men faktisk, så det finnes ikke ett deg, ikke sant Og det jo akkurat det han snakker om da At man forstår seg selv I kraft av liksom neurobiologi eller psykologi da.
Ja, dette jo kommet mye mer inn nå, siste 10 år, eller I hvert fall for oss da, som har vokst opp de siste 20 årene, så jo dette noe man har lært litt å snakke om og fått inn I dagligtalen vår egentlig når vi snakker om oss selv.
Mm, helt klart. Men hvilke konsekvenser har den nye rollen psykologien har fått for oss?
En del sånn psykologiske begrep har kommet inn I dagligtalen bare de siste 10 årene som ikke var der tidligere. Da. Blant annet I liksom, amerikanske og britiske aviser, hvordan det, sånn begrep som traumer for eksempel kom inn på 1980-tallet. Så du kan jo si I dag at det veldig lett å si at man opplevde noe traumatisk. Det ikke så ofte man hører at noen sier at man opplevde noe liksom, dramatisk. For eksempel da, hvis man har vært I en type ulykke eller vært I en eller annen sånn faretruende situasjoner. Og dette har også et navn da, innenfor teoretisk psykologi. Det kalles for concept creep, eller begrepsvandring, da, man kan kanskje kalle det på norsk, at en del sånne psykologiske begrep, mobbing eller depresjon, da, etter hvert som det blir introdusert, da, så får det et stadig større nedslagsfelt, sånn at man liksom bruker det om stadig flere fenomener da, etter hvert. At det liksom en sånn iboende logikk da, at det brer om seg. Og man kan jo tenke seg at det også har noen konsekvenser da, fordi det finnes en interessant bok av en svensk filosof da, som heter Fredrik Svenaeus, som heter Homo Pathologicus, som handler liksom om dette med diagnoser da, i vår tid, og han liksom gjør et sånt poeng ut av det at hvis han liksom våkner på natta da, og bekymrer seg plutselig for noe i livet sitt, hvis dette var på 1950-tallet, så ville han kanskje tenkt på det som en form for sånn eksistensiell angst, i en mer sånn Søren Kierkegaard-forstand, hvor angsten liksom blir sett på som en sånn en ånd som kommer og gjensøker deg, og som tvinger deg til å på en måte kontemplere over retningen livet ditt har tatt, livsvalgene dine. Kanskje er det en indikasjon på at du må gjøre noen endringer, ikke sant? Eller at du står overfor noen viktige valg, og så videre. Så sier han at hvis dette er i dag, da, så er det veldig nærliggende å begynne å bekymre seg for at det er panikkangst. Altså dette med det på en måte, eksistensialistiske språket er mer fjernt for oss. Da. Og panikkangst det liksom noe du går til fastlegen din med, eller til psykologen med deg, ikke sant? Som du kanskje får da, psykoterapi eller angstdempende medisiner for. Da. Så på en måte, språket har jo en hel del å si også for hva slags liksom, handlinger vi tenker er liksom, adekvat, da, hvordan vi responderer på det. Og her er det også undersøkelser ikke sant, som viser at det var vel en bare her om dagen om at liksom, bruk av antidepressiva øker blant unge. Også sånne reseptfrie smertestillende har økt veldig da, på 2000-tallet.
Dette går jo faen meg på helseløs.
Jeg har veiledet et par hovedoppgaver i psykologi som går litt på det her, da, hvor de også har for eksempel sett på noen av de mest populære psykisk helse-podcastene, da, hvor det ofte også det er også kjente mennesker eller influensere eller noen sånne ting, da, men hvor de da er invitert i kraft at de er, har personlig erfaring da, med en eller annen form for psykisk lidelse. Da er det, husker jeg, et av funnet da, til studentene mine er at det ofte er veldig viktig for de veldig tidlig liksom, å slå fast at de har en diagnose på det, da, så nærmest som en sånn type autentisitetsbevis. Så man kan jo også tenke seg at ved å si at man er deppa da, eller deprimert i stedet for at man er lei seg, så er det også den måten, på en måte, å vinne over motstanderens mulige liksom, skepsis og få anerkjennelse for liksom, at det man har er en form for ekte lidelse. Da. Så jeg lurer også på om det har noen sånne funksjoner da, i språket vårt.
Det er jo veldig interessant med dette diagnosebegrepet da, og spesielt at mange på en måte må verifisere sin lidelse med å si at de har fått en diagnose. Men jeg tenker jo sånn at diagnoser skal jo være litt sånn hellig da, at på en måte når du har fått en diagnose så er det på en måte, da må du prøve å behandles, eller da har du på en måte, ja, da skiller du litt ut av de andre hvis du fucker mener.
Ja, nei, helt klart som person som ikke har noen diagnoser så har jeg en litt sånn ærefrykt for det nesten, sånn, ja jeg har det, kjipt, men jeg har ikke noen diagnose så jeg skjønner ikke hvor kjipt du faktisk har det. Det må jeg nesten bare lytte til deg. Og på en måte så stemmer jo det. Men alle de tingene her sånn er jo sånn, det er jo sånn glidende skala på en måte sånn, det er en sjekkliste med symptomer, og så hvis du har nok av de så har du en diagnose. Men det betyr ikke at bare fordi at du ikke har en diagnose så har du det ikke kjipt på en måte.
Nei, akkurat det vil jo gå opp. Altså det er jo forskjellig da, og hva type, hvor, om jeg på en måte har blitt diagnostisert med OCD da, gjennom min tvang, så er det på en måte sånn, der er folk som har mye verre tvang enn meg, og sånne ting, sant?
Ja, men det er nok at tving og tvang det er sånn.
Det er det fine, altså. Ja, det er jo for så vidt sant. Men ja, så det, men det er det der diagnosebegrepet, og hvor går grenser for det? Og er det noen som bare bruker det litt for å fremme seg selv, eller?
Ja, på internett så er det i hvert fall mye bruk av diagnosebegreper, for å si det sånn.
Stemmer.
Og jeg er vel av den første ordentlige internettgenerasjonen, sånn, det har vært, jeg har brukt timesvis på det så lenge jeg kan huske, bokstavlig talt.
Mm.
Og det har vel kanskje noen konsekvenser for psyken, vil jeg tro. Jeg føler i hvert fall at alle på internett mener de har fått ADHD.
Ja, jeg vet ikke. Altså, jeg vil jo tenke at det er en viktig ting som har satt et liksom, stort preg da, på livene deres, men hvis du for eksempel ser i Norge, da, så ble jo ADHD-diagnosen liksom, for alvor liksom, benyttet på midten av 1990-tallet, og før det så var den jo i liten grad i bruk på samme måte, da, og så har det vært en veldig sånn, stor økning etter det, hvor kanskje også da, særlig en del voksne mennesker har fått liksom diagnosen som voksen da, fordi det var ikke liksom så allment tilgjengelig når de var unge da. Men det ofte kanskje blir forklart med jo kanskje mer det med altså skolesystemet for eksempel, da, ting som seksårsreformen og det at en del av kanskje særlig gutter får problemer da, med å skulle følge undervisningen da, ved skolestart. Det ble jo sagt når seksårsreformen kom at det første året skulle være lek, men så har det jo i praksis vist seg å bli mer skole, tradisjonell skole da. Så jeg ville kanskje mer pekt på sånne ting som en mulig forklaringsmodell da, enn nødvendigvis internett i seg selv da. Men jeg tror absolutt det har liksom påvirket måten kanskje man er i verden på rett og slett da. Men kanskje på en måte som vi ikke helt klarer å overskue helt ennå, fordi det er såpass nært i tid fortsatt, eller vi er liksom midt oppi det, jeg vet ikke. Ja.
Mm. Sånn, kort sagt så vet vi ikke helt, og det er liksom interessant med nye ting. Det får på en måte, det blir på en måte forklaringen for alt som galt da. Så,
ja, ja.
Så hvis vi ser en økning av psykiske helseplager blant unge, så må det være internett.
Ja, for det er nytt liksom. Det er såpass nytt, og det er annerledes da det kom.
Men det er vanskelig å si da. Jeg personlig holder nok fortsatt en knapp på det at jeg ikke tror internett er sånn. Altså, på en måte at det kanskje gjør oss mer isolerte eller noe da. Men det er ikke, det er ikke så godt å si.
Nei, det er vanskelig å si, rett og slett. Man kan ikke si for sure.
Men han nevnte jo det at en del av grunnen til at ADHD har fått en renessanse er at man har blitt bedre til å sjekke etter det. Og det er ikke bare ADHD det gjelder.
Det er et begrep som kalles for helsens paradoks, blant annet. The paradox of health, som en amerikansk psykiater, Anthony Barsker, beskrev på slutten av 1980-tallet. Hvor paradoxet, da, som han mente kunne se i USA på den tiden, var at det hadde til tross da, for at befolkningen som beviselig aldri hadde hatt bedre helse, hvis du bare målte det på noen sånne objektive kriterier, som for eksempel forventet levealder eller og så videre, da. Bare sammenlignet med 100 år tilbake, så hadde den nærmest doblet seg, så ga likevel befolkningen da, subjektivt uttrykk for at de følte seg sykere og sykere, og sykefraværet økte, folk var mer lengre sengliggende av på en måte forkjøla eller influensalignende sykdommer da, og så videre. Og han mente det at det kunne komme av at det var en relativt stort fokus da, på helsen, men det kunne også føre til at befolkningen drev mer selvmonitorering, altså ble bedre til å på en måte kjenne etter, og gjennom det også da, kom inn i sånne uheldige sirkler da, hvor man liksom fortolker et hvert liksom ubehag eller kroppslig signal litt lettere inn i et sånt medisinsk vokabular. Så jeg tenker jo at dette helsens paradox da, også lett kan overføres til Norge i dag og vår tid, hvor vi kanskje da i større grad også må snakke om den psykiske helsens paradox, da, det at det er et veldig stort fokus da, på det vi har snakket litt om tidligere i den samtalen her, om også nye åpenheten om psykiske lidelser og så videre og sånn, at det også da skaper en litt større gjenkjennelseseffekt da, og kan føre til litt mer selvmonitorering og fortolkning da, av for eksempel da, ungdomstidens liksom, vansker inn i et sykdomsspråk. Da.
Det er jo fort litt sånn, da. Hvis man leter så finner man et eller annet på en måte. Det er sånn, hvis jeg virkelig konsentrerer meg på hvordan jeg har det akkurat nå, så kjenner jeg at jeg har litt vondt i ryggen, og at jeg er litt sånn sliten, og begge de to tingene kan jo bety veldig mye rart.
Ja, og man vet jo ikke hva det betyr, og så er det jo sånn, hvis man begynner å google seg frem til å finne ut hva det betyr, så finner man jo 1000 ting på hva det betyr. Men jeg tror det er jo viktig at man går inn i seg selv og tenker litt over dette, men så er det jo, etter en viss tid så kan jo det gå litt mot sin hensikt da.
Ja, man må tenke på det, men ikke for mye, for da kan man tenke seg syk. Ref det vi har snakket om tidligere, og ja, helsens paradoks. Jeg gjelder å holde tunga rett i munnen.
Rett og slett.
Og så er det jo sånn, når man tenker mye på de tingene her sånn, så er det jo kanskje fort gjort å begynne å google litt og sånn, og plutselig så har du liksom funnet en eller annen veldig spennende diagnose. Da er jo spørsmålet, er det egentlig mer selvdiagnostisering i dagens samfunn enn det pleier å være?
Jeg kjenner ikke til noen som liksom har på en måte undersøkt selvdiagnostisering på det og det tidspunktet da, men hvis jeg skulle tippe da, eller spekulere litt, så vil jeg tenke at det nærliggende å tro at det sånn, fordi både inntrykket mitt da, selv om jeg da ikke hverken eller på TikTok eller Instagram eller noen ting, men ikke sant at det har blitt skrevet hvordan man for eksempel da, under koronapandemien har fått en sånn bølge av selvdiagnostisering av ADHD, for eksempel gjennom TikTok, økning av tics-lignende tilstander gjennom TikTok. At dette er liksom for ja, blir på sett og vis mer effektivisert da, og gir det liksom en mye større omfang og trykk enn tidligere, og også den mer skal si, tradisjonelle mediene, men nettjournalistikken også full av sånne her slik vet du om du lider av angst eller stress, den ukjente personlighetsforstyrrelsen, altså hvis du inne på nettsidene til VG eller Dagblad, så er det jo veldig ofte sånn type sånn clickbait da, hvor du skal trykke for å sjekke ut om du lider av den lidelsen og så videre, ikke sant? Hvor de også kan til og med da ha sånne symptomsjekklister da, som jeg husker da, når jeg studerte psykologi da, på begynnelsen av 2000-tallet, så kunne foreleserne være veldig opptatt av at vi måtte ikke på en måte spre denne kunnskapen da, fordi det kunne ødelegge ulike tester og sånne ting, hvis folk kjente for godt til disse symptomsjekklistene, mens nå er det på en måte veldig blitt veldig sånn allmannseie da, eller veldig på en måte tilgjengeliggjort da. Så ja, det nok nærliggende å tenke at det mer selvdiagnostisering enn tidligere, pluss også tror jeg ikke sant, at det gir jo noen ganger en form for forklaring og trøst da, hvis du føler at ja, endelig har jeg funnet ut hva som feiler meg, ikke sant? Det er noe litt sånn og innbegynner ved det.
Ja, på helsa løs.
For å være helt ærlig, dette her er sånn spesielt det med TikTok og Instagram og sånne ting. Altså, jeg så her om dagen på TikTok, jeg er ikke mye der, men ble vist, og det var sånn 5 ways to know you're depressed, liksom. Og da er jeg kødde ikke alle folk. Det var sånn der, ja, du sliter litt med å sove på kvelden, eller du er litt nervøs av og til og sånne ting, og det er sånn, hva faen, da er jo alle depressed da. Mm. Det er jo helt sykt. Og det her, tenk at du er 13 år og får det slengt i trynet da. Da blir du jo sånn, shit, jeg har depresjon, ja. Jeg har angst.
Ja.
Det er jo ikke bra.
Ja, det er jo kjæresten min var sånn, var på TikTok og var sånn, jeg tror kanskje jeg har ADHD.
Ja, sant. Det er jo bare, ja, det er jo sykt.
Ja, det er sykt, sykt fort. Gjort.
Veldig.
Men er det sånn at på en måte all denne selvdiagnostiseringen som skjer der ute har ført til at vi faktisk har en økning i psykiske helseplager liksom? Sånn alle de tingene vi har snakket om nå, det følger jo kanskje av det at det er en økning da, eller?
Jeg tror nok det er viktig liksom å være presis da når vi snakker om det her. Det finnes store undersøkelser av psykiske lidelser rundt om i verden, og de fleste partene av de konkluderer med at det er ikke grunnlag for å si at det har vært en veldig sterk økning. Det som det har vært en veldig sterk økning av er for eksempel behandling for psykiske lidelser, antall diagnoser, antall med psykiske diagnoser som er uføretrygde og så videre, men det er det man kaller for liksom indirekte indikatorer da. Det kan like gjerne fortelle noe om at vi som samfunn er blitt mer aksepterende eller har bedre velferdstilbud eller hjelpetjenester. Men det har vært en økning av, som er helt riktig, er selvrapportering av psykiske helseplager, da, særlig blant unge, hvis man for eksempel ser på ungdataundersøkelsen. Da. Det er også sånn her rent metodisk, at hvis man ber klienter om å selvrapportere, så vil flere komme ut som deprimerte enn hvis de gjennomgår en klinisk undersøkelse, da, også en psykolog eller leger, altså, da vil tallet ligge høyere da. Så det er nok kanskje en viss sånn feilmargin der. Når det gjelder det psykiske, altså økningen da, i psykisk helseplage blant unge, så er vel den kjennsgjerningen at man ikke vet helt hvorfor det øker, men man har noen mulige mistenkte forklaringer. Da. Og hvis man spør de unge selv for eksempel, så er det særlig dette med skolestress da, som kommer ut på topp, i hvert fall blant norske unge. Da. Uro og bekymringer rundt prestasjonskrav i skolen, økte sosiale forskjeller er også trukket fram. Sosiale medier er liksom brukt, at kanskje liksom litt flere får dårlig kroppsbilde eller sånne ting. Det er kanskje særlig jenter og så videre, selv om det kanskje ikke er en så tung forklaring på det da. Men så har det vært det vi har snakket om litt tidligere i intervju også, om dette også fanger opp da, endringer I unges måte å snakke på, sånn at hvis litt flere da, kjenner seg igjen I et sånt type diagnostisk språk, da, så vil de også kanskje score de, her, de spørreskjemaene litt nærmere. Da. Så jeg tror det nok et sånn veldig sammensatt bilde, tror jeg. Men det veldig vanlig, det veldig vanlig å tro det, og det også veldig vanlig å tro for eksempel at selvmord bare øker og øker da. Men det heller ikke riktig da, bortsett fra I USA så har det økt da de siste 10 årene, men på alle andre kontinenter så har det som svak nedgang da.
Jeg har ofte pleid å gjøre narr av folk som tror at kriminalitet og sånn I samfunnet øker, fordi at det gjør det påviselig ikke, men det veldig mange som har en følelse av det, ikke sant? Mm. Men her har jeg rett og slett gått I samme fella, men med psykisk helse.
Mm. Ja, det har jeg også. Og fordi at når man hører så mye om det og leser så mye om det, så tror man jo at det blitt mye verre. Og det har jo, det på det jevne opp for, liksom, for den voksne befolkningen, men så det jo blitt verre for de unge, og da jo, ble jeg veldig sånn, de har vokst opp med dette språket, og hvordan blir konsekvensene da om liksom 5, 10, 15 år, når de har dette språket, sant?
Og jeg blir ikke helt overbevist av det poenget om at på en måte, unge kjenner diagnosemanualen så godt, at de på en måte, at de svarer på en måte, sånn at de får mer negative resultater.
De vet hva de skal svare.
Nei, altså, jeg vet ikke, jeg har liksom en følelse av at det, men her går vi tilbake inn til den følelsen da.
Ja, sant, sant.
Men det jo mange gode grunner til at yngre har det vanskeligere sånn rent psykisk. Det jo
ja, da.
Ja, dette med pandemien, men også for eksempel det å tenke på klimaendringer, fremtiden, ja. Sånne ting. Det liksom, vi jo den første generasjonen som ikke har noen grunn til å se frem til et bedre liv enn det våre foreldre og sånn har hatt da. Det har liksom vært, det har vært trenden gjennom hele 1900-tallet på en måte, og frem til nå.
Det har det, og nå det på en måte endret at det skjer veldig mye som man kan bekymre seg over da, og så har man I tillegg et språk til å liksom sette ord på disse bekymringene, og da det jo veldig vanskelig, prestasjonspress og sånn også, altså måten samfunnet vårt lagt opp på, gjør jo at man har en del ting å bekymre seg over.
Eller det bare det at ungdommen svakere på en måte, liksom mindre resiliente?
Ja, det jo mange som tenker sånn, ikke sant? Og, dette med folkehelse og livsmestring som innført som et sånn tvergående tema I skolen, der jo et av liksom, motivene da, for at man ønsker seg mer resiliente barn og unge. Så det kan jo tyde på at noen I hvert fall mener at det mangelvare da. Men det kommer likevel liksom kanskje litt an på hva man vekler. Det som jeg tror riktig å si, da, som har skjedd, at det man noen ganger refererer til da, som en litt sånn subjektiv vending, det har nok vært en sånn orientering da, om at enkeltmennesket sitt ve og vel noe vi tar mer og mer hensyn til. Altså din opplevelse av et mulig subjektivt ubehag da, i skolen eller undervisningssituasjonen. Og jeg skal ikke bruke et ord som woke nå, men det nok en del goder med det da, ikke sant? Altså tenk også på MeToo-kampanjen da, ikke sant? At vi har fått en lavere toleranse da for krenkelser, ubehag, sånne ting. Så jeg tror jo liksom at samfunnet også blitt mer orientert da mot den enkeltes liksom sårbarhet som utgangspunkt et gode. Men kanskje også det da liksom en slags større rom da, eller aksept for, ja, la oss kalle det for svakhet eller manglende motstandsdyktighet da.
Jeg føler fort sånne diskusjoner har en tendens til å bli, I hvert fall I media, da, liksom ungdommen nå til dags type ting, ikke sant? Og det kanskje ja. Derfor det et sånn skolefag også da. Ungdommen nå til dags tåler jo ingenting, derfor må vi lære de livsmestring, på en måte.
Ikke sant? Derfor må de inn I skolen sånn at de kan på en måte bygge opp motstandsdyktigheten. Mm.
Men jeg synes jo også et viktig poeng sånn, det at ja, vi snakker mer om på en måte hvordan folk som subjektivt har det, men det også flere folk som har sluppet til I den samtalen, ikke sant? For 50 år siden da. Så var det jo nesten bare hvite menn som fikk lov til å sette rammene for hva som var greit og ikke å si I samfunnet. Så det handler jo kanskje ikke like mye om at folk tåler mindre som det at det flere folk som slipper til å få lov til å si de tingene de ikke tåler da, eller ikke utstår.
Ja, absolutt. Det en sånn, jeg synes det fint, for det blitt et åpent forum da, altså det har blitt mer en inkluderingsprosess av flere perspektiver, som får lov å komme inn i denne samtalen, som får lov å liksom fremme sine synspunkter, sine sårbarheter, og derfor, ja, det bidrar jo.
Ja, helt klart, og da det jo kanskje fort gjort da, som hvit 50 år gammel mann å være sånn. Men det jo ikke lov til å si noen ting lenger. Ungdommen nå slags tåler ikke noe. Nei, bro, det var bare folk mente akkurat det samme. De bare fikk ikke lov til å si det i offentligheten.
Akkurat. Helt enig, satt. Det er liksom det, mens nå er det mer åpent. Nå har man lov til å få, heldigvis få lov til å si det på en annen måte da.
Ja, og så er det jo også blitt mer rom for å snakke om psykiske problemer i offentligheten sånn generelt da. Mm. Det er på en måte, det er to samtaler, føler jeg, som ofte liksom glir inn i hverandre.
100%. 100%.
Men kanskje selvdiagnostiseringen altså, ikke har noe med mindre resiliens å gjøre, men at det har liksom noe med å fylle det tomrommet jeg tror alle mennesker egentlig føler på, som vi tidligere har fylt med religion, men som vi nå ja, ikke har noen erstatning for da.
Du spurte meg vel tidligere i intervjuet at liksom, hva det betyr det her at du er født med internett, at det ikke har gått en dag i et liv uten at det er det. Altså hvis vi trekker linjene da, tilbake til det vi snakket om med overgangen fra en mer protestantisk religiøs kultur da, til en terapeutisk kultur, at internettet er liksom det stedet man søker seg da, for liksom å få en form for en slags bekreftelse eller et svar da på de manglene eller man hver tid måtte føle på som menneske, da. Det er kanskje ikke så rart det. Og da fyller kanskje disse selvdiagnosene eller sånne ting en form for funksjon. Da. Det er jo noe som er liksom påpekt, ikke sant, at med hele avviklingen av arvesynden og liksom troen da, på et liv etter døden, eller håpet om at man er en av Guds utvalgte da, til å leve evig liv, så på en måte det skjedde liksom en sånn her tanke da, om at lykken, eller frelsen i stedet liksom kommer ned på jorden i form av lykken, som er liksom noe oppnåelig her og nå da, i det denne siden i livet. Og når man har en sånn forventning da, til at man skal være lykkelig, så på en måte blir da også motgangen da, eller ikke lykken, det mer, enten om det er ulykke eller bare kjedsomhet, blir liksom noe mer skandaløst da, eller uakseptabelt enn tidligere. Så det er nok liksom noe med, igjen da, liksom overgangen også til et mer, skal si, terapeutisk verdensbilde da, hvor dette med liksom lykke er liksom det fremste som mange jakter på da. Så tenker jeg jo at altså, psykologien har nok hatt den suksessen den hatt også da, fordi den tilbyr jo for sånn, skal si, en type språk, et intimt språk om selve, det å være menneske, på en måte som kanskje andre vitenskaper som fysikken eller kjemien eller til viss grad også sosiologien da, ikke gjør på samme måte, så det er jo noe, også kanskje noe veldig sånn forførisk og henførende ved det da, noe som mange synes er spennende, fordi man hele tiden kan applisere det på seg selv da, sitt eget liv, det er en stor grad av gjenkjennelsesfaktor på en måte.
Ja, men jeg vil si på Helsa Løs, en podcast om studentliv.
Det siste poenget der er veldig interessant, føler jeg. Det at man på en måte sånn, for 50 eller kanskje 100 år siden skulle få sin lønn i himmelen da, for all lidelsen man går igjennom i løpet av et liv. Det endrer jo på en måte hele regnskapet da, at vi skal ha lønnen vår her og nå på en måte. Sånn, det å ha det kjipt er på en måte et slags nederlag.
Mm. Det som er kjipt er et nederlag, og man må på en måte, man jobber hele veien for at man skal ha det bra da, man ønsker at man skal ha det bra, og det er jo fint, det er jo viktig, men så er det jo sånn i livet at det vil jo gå opp og ned, og man tåler jo å ha litt kjipt av det også.
Mm. Og hva er egentlig lykken på en måte? Hva vil det si å være lykkelig? Hva vil det si å vinne i det verdensspillet og sånn? Det er jo på en måte, det er veldig stort og høyt svevende spørsmål, men det er jo også en kjensgjerning at man kan jo ikke være lykkelig hele tiden.
Man kan ikke være lykkelig hele veien, men det er jo litt vanskelig videre, sånn, ja, for 50 år siden, så hvis du kom til himmelen, så vant du, men nå på en måte, hva er lykken, hva er det selvrealisering liksom, eller er det det å aldri ha det kjipt?
Ja, ikke sant?
Det er jo kjipt det også.
Ja, nei, det er liksom en veldig sånn stor intern motsetning der, føler jeg. Og det er kanskje noe som påvirker yngre generasjoner veldig nå da. Det at det på en måte det er en motsetning der som vi ikke har klart å avklare enda. Og forhåpentligvis med tiden så vil vi jo klare det på en eller annen måte da. Det i hvert fall lov å håpe.
Ja, og så får man jo se liksom hvordan dette nye psykologiske språket preger oss da. Det er jo veldig fint at man har en større arena for det med inkludering av alle perspektivene. Men så blir det spennende å se utviklingen da, hvordan, hva det faktisk har å si for den generasjonen som vokser opp i med dette språket da, fra starten av.
Ja, nei, helt klart. Og sånn et godt tegn er jo at psykiske plager ikke er så utbredt som, i hvert fall, som jeg tror vi begge to trodde da vi gikk inn i den episoden her sånn.
Absolutt.
At det på en måte hovedsakelig dreier seg om kanskje at flere psykisk syke folk faktisk blir plukket opp da. Mindre hemmelighold, men så er det helt klart noe vi som samfunn må ta tak i når det gjelder de yngre. Og de yngre inkluderer jo oss her sånn også, så vidt da.
Det er jo så vidt det, men det er jo, vi har jo faktisk store deler av livet vårt vokst opp i dette her, eller, ja.
Igjen, altså jeg er helt klart et barn av internettalderen liksom.
Ja, og jeg er jo så å si det jeg også.
Ja. Nei, så, jeg vet ikke, altså det er vanskelig å si når det er så liksom høyt svevende, og vi på en måte... Ja. Står med knærne opp i dritten, holdt jeg på å si. Det er liksom sånn, man vet jo ikke før etterpå hvordan ting faktisk er da ofte.
Ja, man må jo nesten, vi må lage en ny episode om 10-15 år da, sant? Det er jo da man egentlig på en måte vet noe hvordan dette har blitt, eller hva konsekvensen av dette språket er da.
Ja, ikke sant? Fordi det vi kan si ganske klart er jo at det ikke er en økning blant voksne. Og så får vi håpe at den normaliserer seg blant de yngre da. Hvis ikke så er det jo det er litt sånn frustrerende, fordi det føles jo som om at det er et problem her, men hvorvidt det er reelt eller ikke ser vi jo ikke før de som er unge nå faktisk vokser opp da. Og som vi touchet på tidligere, så er det jo mange grunner til å kanskje ikke se så lyst på fremtiden da. Og hvis ikke du har en fremtid å se frem til, så er det jo kanskje vanskeligere å tåle de vanskelige tingene som skjer dag til dag da.
Ja, og så er det jo akkurat det at nå som målet er på en måte å ha lykke og sånne ting, og hvis du da ting ikke ser så lyst ut, så hvor er på en måte motivasjonen, sant? Da må du jo finne motivasjonen en plass, men og det vi håper jo, vi må finne motivasjonen. Vi må se positivt på dette her.
ja, det er jo det.
Meg om deg, og deg om det. Vi har lagt episoder på optimisme og pessimisme før, så vi skal ikke gå inn på det nå. Vi får heller egentlig bare avslutte on that note, tenker jeg.
Med et håp om en bedre fremtid, eller noe.
Og med det har jeg bare lyst å si tusen takk til Ole Jakob Madsen for at du ville være med som ekspert i denne episoden her. Det setter en veldig pris på.
Hvis du har noen spørsmål, så sjekk ut studenterspør.no. Der får du svar av folk som er mye smartere enn meg og Mathias.
Det stemmer. Og hvis du lurer på noe for oss, så send mail til påhelseløs@gmail.com.
Ja, det stemmer. Var det noe mer? Nei, tror ikke det. Peace out.
Tror ikke det. Peace out. God helg. Snakkes. På Helseløs, en podcast om studentlivet.
Helt gratis, og bare til deg. Presentert av SIO Helse.